Pred týmto veršom, ktorý bol čítaný z Malachiáša 3, by som chcel stručne čítať verš 16. Malachiáš 3 od verša 16. A tu stojí napísané. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno, alebo majú ctibázeň pred jeho menom. Majú ho vo vysokej úcte. Verím, že smieme povedať, že meno Pánovo, meno Ježiš, nie len vyslovujeme, nepoužívame ho len v modlitbe, my si ho vážime a milujeme ho. To meno Ježiš. My vieme, aký má význam. Nie je žiadne iné meno, ktoré by bolo ľuďom dané, v ktorom by mohli byť spasení, ako toto meno. A potom stojí, je reč o tých, ktorí majú meno Pánovo vo vysokej úcte, vo verši 17, a budú moji, hovorí Hospodin zástupov. Na ten deň, ktorý ja učiním zvláštnym vlastníctvom, v ten deň, v ktorý to ja vykonám, to je tento deň. V ten deň mi budú zvláštnym vlastníctvom. A zľutujem sa nad nimi, ako sa človek zľutuje nad svojim synom, ktorý mu slúži. Brat Sik to vyjadril, a to nie poprvýkrát, aká túžba v ňom je Pánu slúžiť. A verím, že to isté smieme povedať my všetci. Ale Pánovi sa neslúži len tu vpredu, nie len na pódiu, nie len za kazateľnicou. Pánovi slúžime, kdekoľvek chodíme a stojíme, tam by sme mali byť svedkami ku sláve Božej. A ak to tak je, potom sme našu úlohu už takmer naplnili. A ak má potom Boh ešte viac, čo úprimne prajem zo srdca všetkým bratom, všetkým, od základu všetkým, ktorí majú túžbu Pánu slúžiť, nie len v malých veciach, ale aj iným slúžiť, nech sa to tak stane. Ale prosím, ostatní nezabúdajte, že slúžiť Pánu, nasledovať Ježišovi Kristovi, neznamená len v nedeľu, alebo nielen na pódiu. Ono to začína v tom okamihu, keď sme svoj život Bohu zasvetili. A tam, kde nás postavil, tam mu chceme slúžiť a byť svedectvom z milosti. Chcel by som čítať niekoľko biblických miest z dôvodu tejto veľkej udalosti dejín spásy, ktorá sa začala Veľkým piatkom a pokračovala až po Veľkonočnú nedeľu. My vieme, že ľudia nemali možnosť prísť ku Bohu, priblížiť sa k nemu, boli z raja vyhnaní a anjel s mečom strážil vchod do raja, pretože nemali vystrieť svoju ruku po strome života a z neho jesť a tak v hriešnom stave potom večne žiť. To Boh nechcel. Môžete si to prečítať v 1. Mojžišovej, v 3. kapitole. Tu to stojí od verša 21 napísané. A teraz čítam od verša 22. Vtedy povedal Hospodin Boh, hľa, Človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom na veky, vidíte, prečo sa to tak muselo stať? Aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom na veky, vyžeňme ho. A Hospodin Boh ho poslal preč z raja, zo zahrady Eden, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Potom môžete čítať ďalej, ako cherubíni strážili vchod. Predtým, ako Boh Pán tých prvých ľudí, ktorí slovo prestúpili, boli neposlušní, prešli do oblasti, do ríše nepriateľa a boli vydaní smrti, predtým, ako ich vyhnal z raja, ich obliekol do kožušín, predtým nech mohol mať tú kožušinu, aby ich v nej mohol obliecť, museli predsa dve zvieratá obetovať svoj život, musela tiecť krv a Pán vzal tieto dve kožušiny a obliekol nimi Adama a Evu, pretože predtým si oni sami chceli hanbu svojej nahoty zakryť figovými listami. To neplatí, to, čo my sami činíme. Len to, čo činí Boh Pán, to pred ním platí. Čo činíme my sami, to nás privedie k tomu, že sa pred ním budeme schovávať. Keď prídeme k nemu, on nás oblečie. Túto kapitolu hneď porovnáme, bez toho, aby sme ju čítali, s Lukášom 24, keď tam náš Pán pri zomieraní zvolal na toho zlodeja na kríži: Amen, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Kto si to chce prečítať? Je to Lukáš 23, verš 43. Tu bol postavený most. Boli z raja vyhnaní von a potom prišiel Pán, aby ustanovil spojenie s ľudstvom, nadviazal spojenie s ľudstvom a to sa stalo na Golgote. A v tom čase, keď náš Spasiteľ zomieral, zvolal na toho prvého, ktorý vzýval jeho meno. Amen, hovorím ti, dnes ešte budeš so mnou v raji. Začnime Izajášom 53, aby sme čítali niekoľko miest. I to slovo z Jóba 19 bolo už také vzácne. Ale ja viem, že môj vykúpiteľ žije. To smieme dnes, v tento deň vzkriesenia, obzvlášť zvolať. Veľký piatok a Veľká noc nemajú byť oslavované. To sú veci, ktoré musíme prežiť. Každý musí Krista prežiť. Podľa slova, alebo ako to zhrnul autor piesni, ten, kto pohliadne na Ježiša vo viere, bude spasený v tú istú hodinu. Môžeme hľadieť na toho istého Pána a mať úplne odlišný názor v tej veci. Ten, kto pohliadne na Ježiša na kríži vo viere, bude spasený v tej istej hodine. Izajáš 53 od 1. verša. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý. A preto sme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj. A skrze jeho rany alebo jeho synavicou sme uzdravení. Vy, milí, počas celého roka nie je taký čas, ktorý by bol vhodnejší ako tento, hovoriť o Golgote a o tom, čo sa tam stalo. Boh sa s ľudstvom zmieril. Vyrovnal dlh, odpustil hriech, odstránil deliaci múr, priniesol pokoj tým, ktorí boli vzdialení a pokoj tým, ktorí boli blízki. Existoval deň, mimoriadny deň, deň tam na Golgote. Je dokonané. Nikto, skutočne nikto, nemusí zomierať vo svojom hriechu. Pán chce, aby sme sa k nemu obrátili a verili, že trest, ktorý mal postihnúť nás všetkých, bol vzložený na baránka Božieho. On niesol naše bolesti, on to na seba vzložil, náš hriech, áno, trest bol vzložený na neho, aby sme my dosiahli pokoj. Dvakrát Boh nemôže trestať. Trest, ktorý mal postihnúť teba a mňa, postihol jeho. On zaujal naše miesto a dokonca vo svojom pozemskom tele pocítil, že je Bohom opustený. Tak, ako je to s nami všetkými, keď náhle cítime, že sme Bohom opustení. Myslím, že som to povedal, či už v Stuttgarte alebo v Salzburgu. Pokiaľ sú ľudia mŕtvi v hriechu a prestúpení, vôbec si neuvedomujú, že im niečo chýba. Oni to, že sú od Boha opustení, vôbec necítia, až keď je zvestované evanjelium a človek, ktorý je mŕtvy v hriechoch a prestúpeniach, je prebudený, otrasený, aby sa prebral, si uvedomí, že je od Boha oddelený a bez nádeje v tomto svete. A preto chce nepriateľ zabrániť tomu, aby bolo evanjelium zvestované tak, ako to vlastne má byť. Predtým, ako môžeme skrze zvestovanie evanjelia ponúknuť Božiu milosť, musí si ten človek skrze zvestovanie evanjelia byť vedomý božského rozsudku. Pretože len ten, kto bol odsúdený, môže byť omilostený. A odsúdení môžu byť len tí, ktorí boli vinní. A my sme boli vinní, my sme boli odsúdení. Toho si musíme byť vedomí. A v tom taktiež spočíva ten dôvod, prečo tak málo ľudí skutočne Boha prežíva. Oni ešte neboli dosiahnutí v jadre. Slovo nepreniklo do ich duše. Oni svojim intelektom tú vec Božiu do určitej miery pochopili, ale v srdci ju nezažili. A preto sme Bohu vďační za zvestovanie čistého slova. Najprv na nás spočinie ruka Pánova a sme prebudení. Skrze Božieho ducha sme usvedčení o hriechu. Cítime tú biedu. Náhle cítime, že to bola naša vina a hriech, ktoré poslali nášho Pána a Spasiteľa na kríž, aby strpel trest namiesto nás. A potom sa nám to oboje stáva veľkým. Božia láska a milosť, že Boh nás tak vrúcne miloval, nás, ktorí sme nemali vôbec žiadnu možnosť k nemu prísť. Všetko bolo uzavreté, nebo bolo zavreté, neboli žiadne dvere, ktoré by sa boli otvorili. Boh sám musel prijať ľudskú podobu, musel sa stať Immanuelom a musel tu v tele z mesa, v ktorom tí prví ľudia zhrešili a my všetci taktiež, v tomto tele musel on všetko vziať na seba a dokonca zvolať: môj Bože, prečo si ma opustil? Ale v ďalšom okamihu sa stalo to druhé, totiž Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Zvestovanie evanjelia nás má vyburcovať, prebudiť, aby sme si boli vedomí, že sme sa v hriechoch narodili a sme od Boha vzdialení. A potom, že by sme vo viere pohliadli na Ježiša na kríži a začali tiecť slzy. A povedali sme: verný Pane, o Ty, Boží baránku, to všetko si musel vziať na seba. Kvôli mne, kvôli nám. On to učinil. Ján Krstiteľ to zvolal: hľa, to je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. On ich sňal. On zmieril. Prečítajme si to z Izajáša 53, verš 10. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby ak svoj život položí ako zmierne, videl svoje semeno, bol dlhoveký a vôľa Pánova sa skrze neho vydarila. Ak chcete čítať ešte verš 11, tam je opis Getsemane. V dôsledku utrpenia svojej duše uvidí výsledok, nasíti sa skrze poznanie jeho ako spravodlivý: môj služobník pomôže mnohým ku ich spravodlivosti a to tak, že ponesie ich previnenia. Stalo sa to. Golgota je v spásnych dejinách počiatkom dňa spásy. Brat Rus to vyjadril, že máme rozpoznať deň, hodinu a čas, v ktorom žijeme. Nezvolal vtedy Pán: o Jeruzalem, Jeruzalem, ak by si v tomto tvojom čase rozpoznal, čo slúži ku tvojmu pokoju, ako často som ťa chcel zhromaždiť, ale ty si nechcel. Na ceste sem, myslím, že to bolo už v meste Curych, dnes bol brat Kupfer mojim šoférom a povedal mi: brat Frank, keď hľadíme našimi radmi, tak nachádzame v našom strede len jednoduchých ľudí. A ja som musel zvolať a povedať: áno, tak to môj Pán povedal, chudobným bude zvestované evanjelium. Nie je mnoho vysoko postavených, píše Pavol Korinťanom medzi nami, ale to, čo pred svetom neznamená nič, to si Boh vyvolil, aby zničil to, čo chce vo svete niečo znamenať. A ten, kto chce vo svete niečím byť, ten bude musieť najprv byť ponížený, aby bol potom na rovnakej úrovni ako všetci ostatní. Tu nie je jeden vyšší ako druhý. Kristus je hlava, my sme medzi sebou navzájom údami. A ak by sme aj mali medzi sebou i tých najvyšších ľudí, čo Boh môže nakoniec i tak zariadiť, tak by všetci sedeli roztrúsení medzi nami a nemali by žiadne mimoriadne miesto v zhromaždení. Na to sa môžete spoľahnúť. My všetci sme sa rozmiestnili tak, ako sa to patrí, a nikto so zlatými šperkami nebude uprednostňovaný. Boh všetky veci nádherne zariadil a on svoju radu s ľudstvom vykonáva. Proroci o tom hovorili, aj prorok Izajáš hovoril o dni spásy, ktorý príde. Izajáš 49, verš 8. Takto hovorí Hospodin: v čase zaľúbenia som ťa vypočul a v deň spásy som ti pomohol a ochránil som ťa a učinil som ťa ľudom zmluvy. A tak ďalej. Toto je deň spásy. Môžeme to nájsť v liste Korinťanom. Na to vlastne tiež nie som pripravený. Ale v druhom liste Korinťanom, v 6. kapitole stojí, 2. Korinťanom, kapitola 6, v druhej časti verša: v príhodný čas som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je ten veľmi priaznivý, príhodný čas. Hľa, teraz je deň spásy. To slovo z proroka Malachiáša, to nám bolo čítané o dni Pánovom, ktorý príde a bude horieť a kopec. Keď deň spásy dosiahne svoj koniec, prepukne deň Pánov na všetkých, ktorí neverili, a budú ako slama. A deň, ktorý príde, ich spáli a zostane po nich len popol. S Golgotou nadobudla nová zmluva svoju platnosť. Deň spásy započal a teraz sa blíži ku svojmu koncu. blaho ľuďom, ktorí spásu hľadajú, kým ju je možné nájsť. Blaho ľuďom, ktorí Boha prosia o milosť, pokiaľ je milosť k dispozícii. Blaho tým, ktorí ho vzývajú v deň spásy, totiž v tom dnešku. Boh stanovuje nový deň, dnešok. To si môžete prečítať v liste Židom, ktorý bude tiež časťou našej novej knihy. Židom, kapitola 4, verš 7, tu stojí: a zase určuje Boh akýsi deň, dnes, dnešok, deň, hovoriac skrze Dávida, ako už bolo predtým povedané, dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Prejdeme ku prorokovi Hozeášovi, aby sme sa dozvedeli, že nie len hriech mal byť odpustený a vina prikrytá. To patrilo k tomu, ako i zmierenie, odpustenie, milosť a spása, ale musí sa stať ešte o mnoho viac, pretože Boh povedal: v ten deň, keď z toho budete jesť, zomriete smrťou. Smrť musela byť premožená. I to bolo v prorockom slove predpovedané. Ozeáš, kapitola 13, verš 14. Z ruky alebo z moci ríše smrti, pekla, ich vyplatím, vykúpim ich zo smrti. Vidíte tu, o čo ide? Odpustenie, áno, milosť, áno, spása, áno, zmierenie, áno, ale ešte viac. Musí to dôjsť až k tomu, že aj my budeme môcť povedať: smrť, kde je tvoj osteň, peklo, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka buď Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho pána. Z moci ríše smrti ich oslobodím. Oni všetci predsa zišli nadol a boli držaní vo väzení až do toho dňa, keď sa stalo vykúpenie na Golgote. Potom bol pán alebo jeho telo bolo uložené do hrobu a v duchu, tak to píše Peter, zostúpil nadol do najnižších miest zeme a potom väzenie zajal a dal ľuďom dary. Náš pán premohol i smrť. Verš 14. Z moci ríše smrti ich oslobodil. Nebolo nikoho iného, kto mohol z moci ríše smrti oslobodiť. Všetko bolo smrti vydané. Od Adama vládla smrť nad všetkými. Musel prísť niekto, kto bol v duchu nesmrteľný a v tele smrteľný, aby tak mohol smrť prelstiť a vytrhnúť jej osteň a vziať smrti jej moc. A to všetko sa stalo skrze nášho pána a spasiteľa. Chválené buď jeho sveté meno. On to všetko strpel v Getsemane. Jeho pot padal na zem ako kvapky krvi. Tam zápasil. On bol čo do podoby, čo do spôsobov, ako človek prešiel smrteľným zápasom, ako ním musí prejsť nejaký bezbožný človek, človek hriechu. On pil ten horký kalich. Vzal na seba opustenosť Bohom, zatratenie. Vzal na seba všetko, aby to všetko zrušil. A teba a mňa zo všetkého vyňal, vyslobodil a preniesol do Božieho kráľovstva. Muselo sa to tak stať. verš 14, z moci ríše smrti ich oslobodím. On nepovedal, pošlem niekoho, kto to pre mňa urobí. On sám prišiel a učinil to. Vykúpil ich zo smrti. Potom prichádza nádherné slovo. Kde sú, o smrť, tvoje mori, kde peklo, tvoja nákaza? Pre nás viac smrť nie je niečím desivým. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? To nehovorím ľahko vážne. Hovorím to s úprimným srdcom. Keď som ležal v zomieraní, väčšina z vás to vie, od 31. decembra 1980 do 1.1.81, a skutočne viac nebolo žiadnej nádeje, to bola tá najkrajšia hodina môjho života. Žiadny boj so smrťou, žiadny strach, jednoducho sláva, blaženosť, nevýslovná slávna radosť. Ale vpravo, za zástenou, ležal nejaký umierajúci, neveriaci muž, ktorý bojoval svoj boj smrti. Tieto slova mi zostali veľmi dobre na pamäti. Človek bez nádeje a bez Boha, keď ten zomiera a v posledných okamihoch si uvedomuje, čo ho teraz očakáva. Tie slova tu nemožno opísať. Náš pán musel prejsť týmto bojom smrti, musel tým všetkým prejsť, aby sme my mali s Bohom pokoj. Aby nás viac nič nemohlo vydesiť, ale že by sme v absolútnej istote, nie sami na seba, ale na základe dokonaného vykúpenia, mohli chváliť a velebiť pána za to, čo vykonal. Verte mi to, drahí priatelia, milí bratia a sestry, to všetko je predsa realita. Život a smrť, svetlo a temnota, deň a noc, nebo a peklo, všetko je to realita. Smrť a život, všetko je realita. Nič si nepredvádzajte. Pán musel vybojovať ten boj až do konca, až kým nemohlo byť zjavené Božie víťazstvo pre zástup víťazov a premožiteľov. Ale pretože Ježiš víťazom je, smieme byť aj my víťazi s ním. Ty sa viac nemusíš vysporiadavať so smrťou a diablom. On to učinil. On smrť a peklo premohol. Ak sme my v Kristovi, áno, tak potom sme víťazi. Potom sme premožitelia. Potom sme boli postavení na vyššiu úroveň. K tomu čítajme z Rímanom kapitola 5. Rímanom kapitola 5, aby sme tomu trochu lepšie porozumeli. Rímanom 5, najprv verš 12 a potom verš 15. Rímanom 5, verš 12 a 15. Preto, ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože predsa všetci zhrešili. Môžete si to čítať ďalej. Ja teraz čítam od verša 15, druhú časť. Lebo ak pádom, prestúpením toho jedného zomreli mnohí, alebo to malo za následok smrť mnohých, tak sa o mnoho väčšmi rozhodnila milosť Božia a dar milosti skrze toho jedného človeka Ježiša Krista pre mnohých. Prečo tu stojí o jednom človeku Ježišovi Kristovi? Ale nie o pánu Ježišovi Kristovi. On musel vo svojom človečenstve ako človek vykonať to, čo žiadny iný človek nemohol vykonať. A preto skrze jedného človeka, Ježiša Krista, sa ešte viac rozmnožila Božia milosť voči mnohým. Ježiš Kristus kvôli ľuďom trpel vo svojom pozemskom ľudskom tele, aby sme my mohli byť oslobodení od hriechu, od všetkého, od smrti, od pekla a tomu všetkému unikli a mohli vstúpiť nahor ku Bohu do slávy. Čítajme ešte verš 18 a 19 z Rímanom 5. Preto tak, ako prišiel na všetkých ľudí odsudzujúci rozsudok skrze jediné previdenie, tak skrze jediný skutok spravodlivosti prichádza život vypôsobujúce ospravedlnenie pre všetkých ľudí. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. Tu by sme mohli čítať v liste Filipenom, v liste Kološanom, on bol poslušný až do smrti na kríži, aby zrušil neposlušnosť prvého Adama, aby učinil zadosť, aby všetci, ktorí sa z Boha narodili, viac nestáli pod odsudkom, odsúdením, ale dosiahli úplné ospravedlnenie. A aj to tu už bolo povedané. Ospravedlnenie znamená viac ako oslobodenie. Milosť je rovná oslobodeniu. Ospravedlnenie znamená, ako keby sme to nikdy neboli učinili. Boh to ani len nemohol započítať. To je milosť, to je milosrdenstvo, to je láska Božia. Čítajme ďalej z listu Efežanom, 2. kapitoly. Efežanom, kapitola 2, od verša 13. Ale teraz v Kristu Ježišovi vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej, lebo On je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedným a zboril aj priehradný múr a zrušil nepriateľstvo. Potom, čo skrze obetovanie svojho tela ten zákon so svojimi prikázaniami a rôznymi nariadeniami zrušil, aby tak oboje, Židov i pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiaceho pokoj. To sa stalo na kríži Golgoty. A v pravom veriacom nie je žiadného nepriateľstva. Nepriateľstvo je len medzi dvomi rôznymi semenami. 1. Mojžišova 3.15 a dám nepriateľstvo medzi tvoje semeno a jej semeno a ty ho bodneš do pety, on ti však rozdrtí hlavu. Ak je niekde nepriateľstvo, tak potom medzi dvoma rôznymi semenami. Keďže sme boli všetci do pádu vtiahnutí, aj my sme žili v nepriateľstve, pretože sme žili bez Boha. Teraz však od Golgoty sme obdržali pokoj s Bohom. A ako tu stojí napísané, že sme teraz ako noví ľudia premenení byť tvorcami pokoja. Ten, kto sa z Boha narodil, ten tvorí pokoj. Ten nebude nikdy prinášať nepokoj a spory. On bude so sebou prinášať pokoj Boží, a to dokonca v takom rozsahu, ako to povedal Pán sám. Keď vojdete do nejakého domu, tak tomu domu vyslovte Boží pokoj. A nech on zostane s týmto domom. A ak tam bývajú deti pokoja, potom tento Boží pokoj spočinie v tom dome. A to je realita. Musíme dospieť k tomu, milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, že od základu všetko, čo v Božom slove čítame i osobne prežívame, že sa to stane prežitím, ktoré máme s Bohom. Nie len ako nejaké názorné vyučovanie, ale ako uskutočnenie toho, čo Boh v Kristovi pre nás pripravil. Podľa slova písma, ako by nám Boh s ním i všetko nedaroval. Čítam ďalej z listu Filipenom, kapitola 2, Filipenom, kapitola 2, od verša 7. Ale sám seba zmaril, prijmúc podobu sluhu, plne a celé vstúpil do ľudskej bytosti a vo svojej telesnej podobe bol nájdený ako človek. Tu predsa stojíme pred tým najväčším zo všetkých tajomstiev, ktoré žiadny človek nemôže pochopiť ani vysvetliť. On, ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené, ktorý povolal svet do existencie a nesie ho svojim všemohúcim slovom, zriekol sa seba samého, vystúpil von z božskej podoby a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. My sme videli jeho slávu, ale vidíme ho aj v ponížení. Ten najvyšší sa stáva tým najnižším, aby nás vykúpil, aby nám slúžil. Pán sa stáva sluhom, Otec sa zjavuje v synovi, aby tak mohol ľudstvo priviesť do príbuzenského vzťahu s Bohom. Ako už bolo povedané, nikto to nedokáže vysvetliť a ani apoštoli, oni sa o to ani nepokúšali. Pavol píše v prvom liste Timoteovi 3, verš 16, veľké je tajomstvo pobožnosti, Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu. Ježiš Kristus bol človek. On prijal podobu sluhu. Čo do spôsobov, bol ako človek, ale vo vnútri zostal Bohom. On ním musel byť, pretože nejaký človek by nedokázal smrť premôcť, by nemohol Satana poraziť. Nejaký človek by tam dolu zostal. To, čo bolo človekom, to ležalo v hrobe. To, čo bolo Bohom, zišlo nadol do najnižších miest zeme. Satan sa mohol schovať i v tom najvzdialenejšom kúte pekla. Musel výjsť von a odovzdať kľúče smrti a pekla. To bol ten okamih, v ktorom Satan musel odovzdať kľúče. Ježiš povedal Petrovi, tebe sú dané kľúče kráľovstva nebeského. V Zjavení kapitola 1 sa Ježiš zjavuje Jánovi a čo hovorí? Zjavenie kapitola 1 od verša 16 a vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. tu je nám predstavený úplne iný obraz Ježiša. Nie muž bolestí, ktorému sa ľudia vyhýbali, ktorý nemal v žiadnej podobe ani krásy. Tu ho vidíme ako toho povstalého, ako toho, ktorý mohol povedať, mne je daná všetka moc na nebi i na zemi. Tu ďalej čítame, 16, druhá časť. A z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý a bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov, na všetku večnosť. A mám kľúče smrti a pekla. To je Božie sväté slovo. Nikto, kto je určený pre slávu a pre nebesia, viac nejde nadol do pekla. My ideme tam, kde nás Boh chcel mať. I to sme už často povedali. Náš Pán šiel nadol, aby sme my mohli ísť nahor. Ešte raz k listu Filipenom 2. Tu sme predsa čítali, že on sa ponížil a tak ďalej. Ale vo verši 9 stojí napísané, preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Príde deň, v ktorom budú aj tí, ktorí ho prebodli, na neho hľadieť, budú plakať a bedákať. Chcel by som rýchlo čítať ešte 2-3 miesta z prvého listu Korinťanom, kapitola 15, pretože práve tieto dni majú predsa taký veľký význam v dejinách spásy a my by sme chceli Boha prežiť tak, ako by to On s nami chcel mať. 1. Korinťanom, kapitola 15, od verša 20. No ale Kristus vstal z mŕtvych ako prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka prišla smrť, prišlo i z mŕtvych stanie mŕtvych skrze človeka. Vidíte, že kedykoľvek to tam náleží, je o ňom reč ako o človeku. A tam, kde to náleží, je o ňom reč ako o Pánu. A potom opäť kráľ, syn človeka, syn Boží, syn Dávidov, baránok Boží, veľkňaz a prostredník a prímluvca, všetko, kráľ, kňaz a prorok, všetko v tej súvislosti, kam to náleží. Išlo o ľudstvo. A pretože išlo o ľudstvo, musel sa Boh stať človekom kvôli ľuďom. A to veľmi jasne vidíme, poznávame. Stalo sa to kvôli nám. Preto neexistujú žiadne slová, ktoré by to opísali. Vyjadrím to takto. Boh chcel ľudí zbožtiť, zväčniť, privrátiť späť do pôvodného obrazu a preto sa nám stal podobným a pripravil nám tu na zemi cestu, tu na zemi sa postaral o to, aby bola cesta do nebies volená. On mohol povedať, ja som cesta. Všetko, čo v Božom slove čítame a čo od Boha potrebujeme, je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. On je cesta, pravda a život. On je vzkriesenie, on je svetlo, on je chlieb, ktorý zostúpil z nebies. A kto je tento chlieb, ten bude na veky žiť. On sa musel kvôli nám stať tým všetkým. Čítajme ešte ďalej z 1. Korinťanom 15, a síce verš 54, a potom až po verš 57. A keď toto porušiteľné telo oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné telo oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané, smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde peklo, tvoje víťazstvo? Osteň smrti je hriech a moc hriechu je zákon. Teraz prichádza ten verš. Ale vďaka buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele pánovom. Boh to v skutku vykonal. Nemusí sa to ešte len stať. Stalo sa to. Dnes nám to má prejsť morkom kostí. Dnes sa má stať evanjelium Ježiša Krista, toho ukrižovaného, mocou Božou. Evanjeliom Božím, pretože takto stojí napísané. Slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznovstvom, ale tým, ktorí sú spasení, pre nich je Božou mocou. Dnes má byť Božia moc zjavená vo všetkých tých, ktorí evanjelium Ježiša Krista počujú a veria. Inak to nemôže byť. Hľaďte, i o tom nám bolo oznámené, že Boh má časový plán a že sa neskončilo všetko naraz. Tu, v prvom liste Korinťanom 15, od verša 24 stojí potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Lebo on musí kráľovať. Ako kráľ panovať? Otázka, kedy bude panovať ako kráľ? Kto to vie? V tisícročnom kráľovstve. Mám vám to prečítať? Verš 25. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Lebo je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Vidíte, Boh má teraz ešte nejakú úlohu. Osteň bol vyňatý, ale ľudia predsa nemôžu byť 2000 rokov starí tu na zemi. Všetci sa dožívajú 70-80 rokov, keď sa niekomu darí, tak viac. A potom všetci prejdú z času do večnosti. Smrť je ten dopravný prostriedok, ktorý nás odvezie odtiaľto tam, kam máme ísť, či už nahor alebo dolu. Smrť sama o sebe na nás nič nemení. Kto zomiera ako neveriaci, toho smrť odvezie ako neveriaceho. A kto zomiera ako veriaci, ten sa smrti viac nemusí báť, pretože Ježiš Kristus je predsa vzkriesenie a život. A on je v nás. A my sme spolu s ním povstali ku novému životu. Ale smrť má svoju úlohu a tu plní veľmi dobre. Ale strach zo smrti viac nikto z nás nemusí mať. Moc smrti bola porazená. Ani diabla sa nikto z nás nemusí báť. Niekedy počujeme ľudí hovoriť, že diabol je veľmi mocný a tak ďalej. Ja som to tak v Biblii ešte nečítal. V Svetom písme čítam o všemohúcom Bohu. Satan môže len to vykonávať, do čoho ťa môže v myšlienkach zapliesť, viac nie. Len tam, kde ho ty vpustíš, poddáš sa, povolíš jeho myšlienkám a plánom a on ťa potom oklame a podvedie. Viac nemôže, ak sa v myšlienkach s ním nezapletieš, ale postavíš sa na Božiu stranu a na stranu slova, potom budeš jasať a chváliť Pána. Potom bude možné spievať o víťazstve Božom v stánoch spravodlivých. Čítajme z Matúša stručne o vzkriesení z Matúša 28 a možno ešte z Lukáša 24. Dnes si predsa pripomíname to slávne ráno, v ktorom Ježiš vstal z mŕtvych. Matúš 28 od prvého verša. Potom, pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, povstalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov, zostúpiac z neba, pristúpil a odvalil kameň od dverí a posadil sa na ňom. A bolo na pohľad ako blesk a jeho rúcho bolo biele ako sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli ako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám, vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. On tu nie je, lebo vstal. Tak, ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán. A iďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. A hľa, predchádza vás do Galileje. Tam ho uvidíte. Chválené buď meno Pánovo. Je to nádherná udalosť. Ako sa museli tieto drahé sestry cítiť, keď zažili zemetrasenie, potom, čo sa predtým, ešte keď boli na ceste podľa iného evanjelia, rozprávali sa spolu a povedali si, kto nám odvalí kameň z hrobu. A hľa, ešte než tam prišli, stalo sa to. Prišlo zemetrasenie, kameň bol odvalený, anjel na ňom sedel a prihliadal, čo sa teraz bude diať. Milé srdce, i ty si možno činíš starosti a obavy, ako sa to stane, príď tam, kde je Ježiš, a zistíš, že to, čo ťa trápi, sa už stalo. Už sa to udialo. Boh to z nebies vypôsobil. Nebojte sa, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. On tu viac nie je. On povstal. To zo srdca dosvedčujeme. Počul som jeho hlas. Iní ho počuli. A my všetci sme počuli pri najmenšom hlas jeho slova. A ak by nás i všetko ostatné mohlo klamať, ale hlas jeho slova nemôže klamať. Každé slovo je sveté a pravdivé. On povstal tretieho dňa. I o tom existujú ľudia, ktorí si lámu hlavu a počítajú od piatku do nedele a potom nemajú celé tri dni a celé tri noci a potom zase premýšľajú, ja som Bohu taký vďačný za jednoduchosť, ktorú nám daroval. Ak čítate správne, tak len nepriatelia pánovi, tí učení písma, tí hovorili, tento človek tvrdil, že po troch dňoch vstane z mŕtvych. Ježiš sám túto formuláciu ani raz nepoužil, ale povedal tretieho dňa. A presne tak sa to stalo. A potom tí, ktorí to čítali presne, nájdu ešte jeden biblický výrok a tam stojí, že tak ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu ryby, tak bude syn človeka v lone zeme. Áno, tak to i bolo. Presne tak. Totiž nie celé 3 dni a nie celé 3 noci, lebo vtedy by jeho telo začalo hniť a skrze proroka Boh oznámil, ja nedopustím, aby môj svätý videl porušenie, ani aby jeho duša zostala v pekle. Všimli ste si to? Písmo sa musí na vlas presne naplniť. Len tí múdri, ty si lámu hlavu nad určitými biblickými miestami, namiesto toho, aby to jedno s tým druhým porovnali, aby potom mali tú správnu odpoveď. Už len jedno miesto z Lukáša 24. Mohli by sme čítať mnoho, čo hľadáte toho živého medzi mŕtvymi a tak ďalej. Tá správa o zmŕtvych staní je taká premáhajúca a my sme pánu vďační za to, že boli pritom ľudia prítomní, keď sa narodil, keď žil, keď bol prinesený do chrámu, keď vykonával svoju službu, keď krvácal, zomieral a zvolal svojho ducha, odporúčam do tvojich rúk, alebo je dokonané. Ľudia boli pritom a videli ho ako toho vzkrieseného. Ľudia boli pritom, keď tých svojich vzal do Betánie, pozdvihol ruky a žehnal im. A keď im žehnal, bol od nich pozdvihnutý, vzatý do nebies. Ľudia boli od začiatku pritom. A takíto ľudia sú praví svedkovia. Ježiš povedal, budete mojimi svedkami. Od začiatku existovali svedkovia. Skrze proroka Izajáša, kapitola 43, nechal Boh oznámiť, vy ste moji svedkovia a moji služobníci. V Novom zákone povedal Ježiš, vy ste moji svedkovia. Po zmŕtvych staní Ježiš 40 dní a nocí jedol a pil so svojimi učeníkmi a hovoril s nimi o kráľovstve Božom a potom bol vzatý nahor do nebies. A potom existujú muži v 20. storočí, ktorí hovoria, že história Ježiša Krista nie je dokázaná. Čo mňa zaujíma nejaká história? Mňa zaujímajú božské dejiny spásy. Či nejaký profesor histórie o ňom písal, alebo nie? To predsa nie je moja otázka. Ja som Bohu vďačný za apoštolov, za učeníkov, ktorí boli prítomní a písali. A na falošných svedkov, ktorí sa hlásia po takom dlhom čase, človek nemusí počúvať. Chápete to? Falošní svedkovia, ktorí po takom dlhom čase sa hlásia o slovo, áno, tí prichádzajú príliš neskoro. My máme pravdivých svedkov, ktorí boli pritom, keď sa to stalo. Chválené buď meno Pánovo. On povstal z mŕtvych. On vzal smrti moc. On peklo porazil. On má kľúče smrti a pekla. Lukáš 24, verš 30. A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili ich oči a poznali ho a on zmiznul od nich. Vtedy povedali jeden druhému, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Aká nádherná udalosť. My všetci poznáme túto udalosť. Ktorýkoľvek učeníci to i boli, to nám je taktiež jedno. Meno nepoznáme, boli dvaja. A pán sa im zjavil ako ten povstalý. Šli s ním. Posadili sa pri stole spolu s ním a videli, že láme chlieb, rovnako ako to robil pred svojim utrpením. A keď tak s nimi sedel pri stole, lámal im chlieb, otvorili sa im oči. Dnes nám prestiera bohatý stôl, sadá si s nami za stôl, láme nám chlieb života. Človek nežije len z prirodzeného chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Vďaka buď Bohu Pánu za Golgotu. Vďaka buď jemu za ten medzičas, keď zostúpil, aby porazil peklo, aby vzal smrti moc, aby zničil satana a vzal mu kľúče smrti a pekla a aby vzal so sebou tých, ktorí tam boli uväznení. Môžete si to prečítať. Matúš 27 od verša 51. Keď bol Kristus ukrižovaný, rozpadávali sa skaly, pukali a hroby sa otvorili a mnohí zo starozákonných svätých boli prebudení. Ak to pozorne číta tento verš, tak tam stojí, že pri ukrižovaní boli prebudení a pokojne čítate ďalej a po jeho vzkriesení sa zjavili mnohým v svätom meste. O, aké presné je Božie slovo. Keď sa stalo ukrižovanie, tak tie kosti, ktoré boli potrebné na vzkriesenie, boli pozdvihnuté, ale pán musel ako ten prvý všetkých ostatných viesť. Nemohol ich nechať ísť nahor. Hneď pri ukrižovaní museli čakať dolu. A pritom tak rád myslím na to, čo musel brat Brenem vidieť vo videní, ako Abraham a všetci ostatní, ktorí čakali na vykúpenie v tom okamihu, keď pán prišiel tam do raja, jednoducho povedal áno, spoznávam ťa, ty si ten, ktorý ma navštívil, keď som sedel pod teravintou. Tebe som tam umyl nohy. A všetci proroci, všetci, ktorí v starom zákone čakali na Mesiáša, mali živú nádej, museli čakať, až kým tá platná obeť, tá Božia obeť, obetný baránok, preleje krv, krv novej zmluvy, aby mohol do nás vniesť Boží život. Oni museli čakať. A ten deň teraz prišiel a radosť musela byť obrovská. Predstavte si to. Niekto je vo väzení. Kto z vás? Nie, že by niekto z vás bol vo väzení. To by som sa teraz nechcel pýtať. Inak by sme tu mali dočinenia s nejakými ľuďmi. Ale mojou otázkou nie je to, či ste vy boli vo väzení posadení. Moja otázka je, či ste niekedy navštívili väzenie. Ja som niekoľkokrát navštívil naposledy asi pred 5 týždňami, keď som sa tam prihováral z jedného právnika, ktorý bol vo väzení. Ale nedokážete si vôbec predstaviť, ako sa človek pri tom cíti. Páni moji, tam sa človek cíti úplne inak. Ja mám predsa dvoch synov a obaja sú šikovní, len ešte pánu neslúžia tak, ako by mali. A jeden z nich poznal tohoto právnika a tiež ho tam navštívil, ale vrátil sa ku mne úplne vyčerpaný a povedal: otec, všetko v živote, ale v obezení by som nechcel skončiť. Niekedy je to tak, že keď ľudia ešte neprešli plne úzkou cestou, ale náhle navštívia takéto miesto, tak im hrôza prebehne celým telom. Chcem to skrátiť. Tí starozákonní svätí museli čakať, ako vo väzení, aby potom boli vyvedení von v tento veľký deň zmierenia Božieho s ľudstvom. Tam tiekla krv a pán zostúpil nadol a vyviedol von tých, ktorí mali mať účasť na prvom vzkriesení, a oni spolu s ním povstali. My, ktorí žijeme a pozostaneme až do návratu pánovho, budeme premenení a spolu s tými, ktorí nám predišli a vstanú z mŕtvych z obdobia nového zákona, budeme spoločne vzatí nahor k pánu a budeme s ním na veky. A aby aj tí poslední vedeli, že smrť skutočne nemá s nami nič spoločné, dôkazom toho je, že pri návrate pána tí, ktorí pozostali, viac nebudú zomierať, ale budú premenení a spolu s tými, ktorí nás predišli, budú vzatí k pánu do povetria. Sväté písmo hovorí: potešujte sa navzájom týmito slovami. Ježiš žije, s ním i ja. Smrti, kde sú tvoje hrôzy? My veríme, preto o tom hovoríme, veríme, preto to zvestujeme. Ježiš zomrel, aby sme my mohli žiť. On zomrel časnou smrťou, aby sme my mohli večne žiť. On zostúpil nadol, aby sme my mohli vystúpiť nahor. Prijmite to dnes. To, čo sa stalo na Golgote, je tu pre teba a pre mňa. To, čo sa stalo v to veľkonočné ráno, je tu pre mňa a pre teba. Hriech je odpustený, vina vyrovnaná. Bolo nám dané zmierenie s Bohom. Smrť je porazená. Peklo premožené. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka buď Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho pána. Ježiš je víťaz a my sme víťazí skrze neho a s ním. Chválené buď jeho sväté meno. To je božská realita pre všetky Božie deti. Príjmite to dnes vo viere a vzdajte za to Bohu vďaku v Ježišovom mene. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tento deň, za tento deň 24 hodín, ktoré sme dnes mohli prežiť na tomto mieste, i za deň milosti, za deň spásy ti ďakujem z celého srdca. Ty si nás priviedol späť ku slovu a my sme poznali, že tvoje svedectvo je trojaké: slovo, krv a duch. Milovaný Pane, pôsob ty v našom strede skrze krv baránka, skrze Božie slovo a skrze Svätého Ducha. Stvor niečo nové a vypôsob vieru v našich srdciach. vieru, živú vieru v Teba, vzkrieseného Pána, ktorý na Golgote zúčtoval s našim hriechom a niesol trest. Ty si sa obetoval, aby sme my mohli výjsť slobodní. Ďakujem Ti za to. Nikto sa pred Tebou nemôže skryť, ale o to jedno ťa prosím, verný Pane. Ty priveď ešte i tých posledných ku prebudeniu. Prebuď ich skrze svoje slovo a svojho ducha, lebo len ten, kto je stratený, môže byť zachránený. Človek musí poznať, že je stratený a volať k Tebe, zachráň ma, Pane, aby potom bol zachránený. Milovaný Spasiteľu, Ty si povedal, keď príde Duch pravdy, potom otvorí svetu oči, aby videli hriech, že neveria vo mňa. O súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. Haleluja. Haleluja. A česť buď Tebe, verný Pane. Ďakujeme Ti. Čo ešte viac môžeme učiniť? Ako Tebe prinášať podlžnú vďaku zo srdca? Spoločne ťa prosíme za všetkých, ktorí prichádzajú ako noví, sú oslovení Tvojim slovom, áno, sú prebudení, na ktorých si začal pôsobiť. Pokračuj, Pane, až kým im nebudeš môcť darovať istotu, že boli zachránení, vykúpení, ospravedlení skrze krv baránka. Drahý Baránku Boží, Tebe z celého srdca ďakujeme za to, čo si vykonal. Tebe, Boží Baránku, buď česť. Tvoja obeť je dokonaná. Haleluja. Haleluja. Amen.